Good job.
Vijan qiziquvchan, ochiq bola. Rivojlanishi ham me'yorida.
Oh, good job. Look at you standing. Awesome.
Bunda Tina Fontenning xizmati katta. U sog'lom oilalar nomli tashkilotning oilalar, xususan onalarga yordam beradigan xodimasi. Vijan tug'ilganidan buyon ona bolani har hafta kelib ko'radi.
2 3 3.
U kitob va boshqalardan foydalanib, onaga bolani yoshiga qarab katta qilishni o'rgatadi. Bola yoshiga mos qiliqlar qilishi kerak deydi.
The purpose is to build a bond between
ota-ona va bola o'rtasida mehr tug'ilishi kerak deydi mutaxassis. Shuningdek, bolani bog'chaga ham tayyorlash muhim.
Yeah, you like that idea?
Fontaine ona Bavanaga bolaga kitob o'qish muhim deya tushuntiradi.
People will say, you know, the child can't understand.
Tili chiqmagan bola so'zlarni hali tushunmaydi-ku. Kitob o'qishdan nima foyda deydiganlar kam emas. Bola tushunmasa-da sezadi, sizning mehringizni his etadi. Ona yoki ota qo'ynida o'tirganida kitob o'qish kerak deb eslab qoladi va kitobga ham mehr qo'yadi. Kelajakda undan kitobxon odam chiqadi. Bavana muhojir, Nepaldan ko'chib kelgan. Fontendan juda minnatdor. Tina mening opamdek bo'lib qoldi, deydi ayol. Kelganida doim biz bilan, bolam bilan o'ynaydi, xuddi oilamdek.
My baby and I like see my family member.
Hey Ebony, how are you?
Tina Fontaine uchrashadigan yana bir ayol Ebony Von. Yoshi 19 da birinchi farzandini kutyapti. So'nggi oylarda oyiga 2 marta Fontaine bilan uchrashib suhbatlashadi, dardlashadi.
A little planner for you.
Fontaine bo'lajak onaga homilador ayol salomatligi, chaqaloqqa qarash kabilardan ma'lumot beradi. Bunday uchrashuvlar bola dunyoga kelganidan keyin ham davom etadi.
Miss Fontaine's visits mean a lot to me.
Tina Fontaine'ning hayotimdagi roli katta, chunki o'zim haqimda, hayotimda nimalar bo'layotgani haqida gaplashadigan odamim yo'q, deydi ona. Fontaine kelganida muammolarim, hissiyotlarim, salomatligim haqida gapiraman, savol beraman, maslahat olaman. Meni koyimaydi, tanqid qilmaydi, eng zo'r maslahat beradi. Sog'lom oilalar nodavlat tashkiloti Shimoliy Virginiyada har yili 30 mingdan ziyod odamga xizmat ko'rsatadi, deydi prezident Mary Adji. 1990 yilda asos solingan tashkilot 7000 dan ziyod oilaga yordam berdi. Tajribamiz shuni ko'rsatyaptiki, deydi bu mutaxassis ayol. Bu kabi dastur xonadon-xonadon yurib yordam ko'rsatish natijasida bolaning rivojlanmay qolishi, muvaffaqiyatga erishmasligi mumkin emas. Sog'lom oilalar kabi tashkilotlar butun mamlakat bo'ylab faoliyat yuritadi va oilalarga yordam ko'rsatadi. Nasiba Tohir, Amerika Ovozi Radiosi uchun.